dabalam inda buwa da da ka gafatan to wato ne trafiki balali tayara kan Ethiopia har rauji da bin samur mi gagge saniru gaba sakana biyarran da kabe tujbe des
dandin balali Ethiopia oji sa tafu fejira tayaran mi soji sani idule tafu faniru hujjatoni balali to akangaru hokar hujjida bin sa e galani jiru jada Iskandar Freyo hujjatoni kun hokar hujjida bin sa kan jalqaban yero deraf gafata kan turan dabalam indaf Buawan kabron Devi wani nargatanif ta'u ifsaniru. Talaya kana ifsulle mumicha ministera Abi Ahmedif Ergusani ifsanijiru. Presidenti hujjettota to'anna balali obbo Fitsum Tilahun Radio Sagale America fakka ifsanit hokkara kana kan waam waldicha utuntaan ibban irra kan jiru hujjettota ta'u dubbatan. Dabala mindaasaan talaya mumicha ministeraaf gaafatan ilaalchise akkas jedhan.
Hojjetaan balalii to'atu tokko kan xayyaara giddu galeessaa balalchiisu qixxe yookaan itti dhiyoo argachuu qaba kan jedhutu jira. Sadarkaa sanattillee yoo nu kaffalamuudhaa baate walakkaansaa nuuf haa kaffalamu ka jedhu gaaffiin ka'e. Kanaaf hojjetoonni gaaffiin rakkoo bulchiisaa kun arra yoo deebiin arganne boor gaaffiin bu'uuraa yoo gaafatame hin deebi'u ka jedhudha.
Kanaan duras rakkoo bulchiinsaa ilaalchisee sirreeffamni akka godhamu gaafatamus tokkoyyuu deebii kan hin arganne ta'u ibsaniiru. Sababa hokkara kanaan kan ka'e balaliin addaan kan hin cinne ta'uusaa kan ibsan immoo daayirektara olaanaa daandii balalii Itoophiyaa koloneel Wasan Yelle Hunanyaaw turan. Kanneen hojiirra jiranis godinaan balalii biyyattii cufamuu qabu kun yakka biyyarratti hojjetamu guddaaf badiidha kan jedhaniif walii galtee sana kan hin mallatteessine ta'u ibsanii jiran. Hojjettoota 74 keessaa garuu tokkoyyuu hojiirra hin jiran jedhanii garuu humna namaa gahaa hojii nu hojjechiisuu danda'u argannee jirraa jedhan koloneel Wasan Yelle. Yoo rakkoon uumame kanneen leenjiirra jiran hatattamaan akka hojiitti bobba'an gochuudhaan akkasumas biyyoota kabiroo biraa deeggarsa gaafanna malee balaliin kun qaruma cufamuu akka hin qabne koloneel Wasan Yelle raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.